Lurrak gorde du, 2000 urte baino gehiagoz gorde ere. Pertsona egokiak hartu arte zain egon izan balitz bezala, eta halako batean, Arantzadiko arkeologoek dirdire egiten ikusi dute. Erromatar garaiko eraztun grabatu bat da, aurkitzea zaila den horietakoa. Ikertu bia naiz, eta gaur, Dona Zaharreko eraztunaz, arituko gara, berriketan. Eraztunaren jagolea. Urrezko bi eraztun, parez pare. Hala aurkeztu dituzte 2000 urte baino gehiago dituzten bi bitxi horiek Iruñean. Pirinioen alde banatan aurkitutakoak dira. 2018an bata, aurizko zaldua, aztarnategi erromatarrean, eta 2024an bestea, Dona Zaharreko indusketa lanetan. Bigarren horren aurkezpena zen, baina lehenbizikoa ere gonbidatu nahi izan dute. Pirinioen bi aldeak konektatzen dituzten bi bitxi baitira. Aldi berean, gaur egungo gizartea erromatar garaikoarekin konektatzen dutenak. Konexio edo lotune baitzen ibaineta erromatar imperioaren garaian, eta horregatik ari dira handik pasatzen zen galtzada garrantzitsuaren ingurumarietan arakatzen. Arantzadi zientzia elkartea ari da lurrazpitik erreskatatzen objektu horiek, zeinak ezinbestekoak baitira historia ezagutzeko. Azkenengoa, Dona Zaharreko urrezko eraztuna izan da. Esku honetan dago, Arantzadi baita eraztun horren jagolea. Gaur zientzia kontuak ditugu eta horretarako Arantzadi Zientzia Elkarteko Oiane Mendizabal Sandoniz etorri zaigu. Pirinioetako erromatar galtzadako indusketa lanen zuzendaria da bera. Kaixo, Jane.
Kaixo.
2024an erromatar garaiko urrezko eraztun bat aurkitu zenuten Dona Zaharren, nola aurkitu zenuten?
Ba, egia esateko kanpaina ohikoa baino laburragoa izan zen, 5 egunetakoa, soilik, eta azken aurreko egunean topatu genuen. Izan ere, indusketa horren helburuak ziren lehenagotik egindako geofisika miaketen bidez identifikatutako egitura edo eraikin batzuen aztarnetan industea. Eta sondeo batean ikusi genuen bazela zoru bat, eta zoru horren harrien artean nire lankide Zuberri eta Mikelek ikusi zuten zerbait izdiratxoa zegoela hor harritxoen artean, orduan lantaldeko gainuntzeko kideak deitu gintuzten, eta beti egiten dugun bezala ja erraminta finagoarekin eta bideoz grabatuta ba indusketan azkeneko momentua erregistratu genuen eta orduan hartu ginen ba hori aurkiguntza objektu dizdiratsu hori eraztun bat zela, urrezko eraztun bat zela eta gainera hori aurretik proiektu beretsuan aurkitutako beste baten oso antzekoa zela.
Eta berezia alda eraztun hau.
Ba, egia esateko bai, izan ere urrezko objektuak aurkitzea ez da bat ere ohikoa. Azkenean urrea oso material preziatua da. Garaian ere guztiek ez zuten eskuragarri izango material hau eta horretaz gain metalak urtzeko eta berrerabiltzeko duten gaitasunarengatik askotan ondorengo garaietan berreaprobetxatuak izan dira. Beraz, ez da bat ere ohikoa eta beti ere aurkikuntza esanguratsu bada horrelako objektu bat.
Eraztun honek 2018an auritzen zaldua aztarnategien aurkitutako baten antza duela esan berri duzu, zein dira antzekotasunak edo zer esan nahi du horrek?
Bai, ba bi eraztunak, hori urrezko eraztunak dira. Egia da, bakoitza beraletik ikusita, ba antzekoak ematen dutela, gero bata bestearen ondoan ikusta, ba dituzte bere desberdintasunak. Baina antzekotasunen artean ikusten duguna da hori egitura oso aurrezkoa dutela, biek dutela entaile edo harritxo bat grabatu batekin eta irudi batekin, Dona Zaharrekoaren kasuan soldadu baten irudikapena dauka, zalduaren kasuan Fortuna jainkosaren irudikapen bat, eta biak ala biak, bai grabak eta horren estiloaren gatik, baina baita ere ondoan aurkitutako materialen datazioaren gatik ikusi da kristondorengo bigarren mendekoak izango lirateke lau da duela 2800 urte ingurukoak.
Eraztun horretan marrazkitxo bat ageri da, zer ikus daiteke?
Ba, grabatu horretan irudikatzen da zutik dagoen soldadu baten irudia. Esku batean ezpata bat du eta bestean lantza bat eta haren oinetan ba profilez ezarritako ezkutu bat izango luke.
Eraztun hori norena zen jakitea, pentsatzen dut ezinezkoa izanen dela, hala ere, ze informazio ematen aldigu?
Ba, zoritxarrez, ez dut esango ezinezkoa, baina oso zaila izango litzatekez, eraztun horien jabe buruzko xetasun asko ematea. Hala ere, esan beharra dagoena da, ziurrenik eliteko pertsona batenak izango liratekeela. Izan ere, hori urrezko objektuak ezin zituen gaur egun geratzen den bezala edonork erosi eta edonork jantzi. Gero bertatik, ea pertsona edo jabe hoiek emakumezkoak ziren, gizonezkoak ziren, aurrak ziren, edo eta bertakoak ala kanpotarrak ziren, ze esan dugun bezala, justo biaztarnategietan galtzadaren ertzean topatutako aurkikuntzak izan dira, eta horrek adierazi nahi du, ba, Pirineoak zeharkatzen ari ziren bidaiariren batenak ere izan zitezkela. Beraz, hipotesi guztiak zabalik daude oraingoz.
Agian norbaitek galduko zuen beraz.
Bai, hori gauza garbia da, eta behin baino gehiagotan esan dudan bezala, arkeologoak beti pozten gara duela urte asko gertatutako desgrazietaz, izan ere, haien atxekabea, ba, gure poztasun edo ilusioa bilakatzen da.
Lehenago, aipatu duzu zaila izaten dela, horrelako objektuak aurkitzea, aurkitu dira antzeko eraztunak Euskal Herrian?
Ba, behin aurkikuntza egin ondoren, ba, bai nik eta bai Fanilarrek, bera iperraldeko ikerlaria da eta batez ere espezialista metalezko objektuetan eta mobiliario txikian, ikerketa bat abiatu genuen, ba, ikusteko baita ere zein zen aurkikuntza honen dimentsioa. Ipar Euskal Herrian sekula aurkitutako lehenengoa izango litzateke. Eta Akitaniako lurraldearekin konparatuta, ba, ja urrun jomarko genuke, Landen ingurura edo Bearno ingurura, ba, antzeko beste eraztun batzuk topatzeko. Ego Euskal Herriari dagokionez, ba, guztira osorik mantendutako 5 eraztun edo egongo lirateke soilik, egia da, partzialki mantendutako batzuk edo urrezkoak ez diren beste batzuk, ba, brontzezkoak izan daitezken bezala edo burdinezkoak izan daitezkela, gehiago badirela. Entaileak edo harritxo horiek ere solte, topatu dira sarriago, baino osorik ba ez dira asko eta horietako 2 hemen Pirinioaren alde banatan izatea, baino elkar konektatuta ba benetan oso garrantzitsua da. Berriketan.
Dona Zaharre, Zaldua eta Artzibarko Artzi, aztarnategietako indusketa lanen zuzendaria zaren ezkero, azalduko zeniguke nolakoak ziren herri horiek duela 2000 urte.
Ba, aman komunean duten ezaugarri nagusi bat da, hiruak galtzadaren ertzan kokatuta direla, beraz, imaginatu behar dugu, bi funtzio garrantzitsu betetzen zituztela beste askoren artean. Alde batetik, galtzadako bidaiariei zerbitzu ematearena, hau da, ostatua, harrera egitea, bidaiari behar zituzten konponketak, behar zuten harreta, ba, gaur egungo autobide batean aurkitutzak egun restop edo atxeden gunen antzekoa, baina beste batetik ere baziren lurraldeko biztanleen eta dinamiken eta imperioaren arteko lotune bat ere. Orduan imaginatu behar dugu, ba hor, nahastuko zirela, bertako biztanleen ohiturak, bizimoduak, objektuak, imperioko beste lurraldetatik iritsiko zirenekin. Eta horrek, bizikia berazgarria egiten ditu hirugune hauek. Gero, bakoitzak baditu bere zaugarriak eta bere xehetasun partikularrak, baina guztiek aman komunean ba, zaugarriak beteko lituzkete.
Aipatu dugu Pirinioetako erromatar galtzada behin eta berriro, eta galtzada honek gaur egungo Euskal Herria alderik alde zeharkatzen du, garai hartan zer garrantzi zuen?
Ba, egia esateko Iberiar penintxularen iparraldea gainontzeko kontinentearekin lotzen zuen galtzada garrantzitsunetariko bat zen. Hain zuzen ere, Astorgako hiria gaur egungo Leonen, eta Bordele lotuko zituen ibilbidea izango litzatekelako. Eta Euskal Herriari dagokionez, ba, Araba mendebaldetik sartuko litzateke, zeharkatuko luke Gasteiz inguruko lurraldea, Arabar lautada osoa, ondoren Nafarroan sartuko litzateke, gaur egungo Nafarroan sartuko litzateke Sakanatik barna, Iruñerria zeharkatu eta Pirineotara zuzenduko zen, Ibainetatik Pirineoak zeharkatu eta ondoren Donazarre, Donibane Garaziko lautada hortatik Badonapaleo aldera iparralderantz zuzentzeko.
Hor inguruan lanetan ari zarete, aspaldi gainera, zer izan da aurkitu duzuena, zen ondorio ateratzen ari zarete orain arte aurkitutakoarekin?
Bagia esateko, lan guzti hauen abia puntua 2011ko Arantzadiko lankidek abiatutako mugarri luzeko miliarien aurkikuntzarekin abiatu zen eta proiektu txiki batetik hasi zena, ba, pixkanaka joan da handitzen, aztarnategiak gehitzen, aberasten joan da pixkanaka eta ikusten duguna da, ba, mendi lurralde hau, lehendik ere, zertxoa edikertua baldin bat zegoen ere, ba, oraindik potentzialtasuna handia duela, ulertzeko nolakoa izan zen aintzinateko garai hau mendi lurralde honetan, izan ere, amankomuneko ezaugarria dauzka, ba, Iruñerrian edo Erriberan aurkitu diren beste guneekin, baina bere orografiak, bere klimak, eta baldintza datu egiten dituen lurraldea da, eta horrek ba, dinamika berezi batzuk sortzen ditu, ba, orain arte nahiko ez ezagunak zirenak, eta bereziki interesgarriak egiten zaizkiguna guri arkeologoi behintzat.
Eta aurrera begira, aipatu duzue ATEA proiektua egitekoak zaretela. Zer da ATEA proiektua? Ez dakit zer kontatu daitekeen?
Bai, ba, ATEA proiektua ikerketa proiektu kolektibo bat da. Fanilarre eta biok zuzentzen duguna. Eta berriki Frantziako Kultura Ministerioaren babesa eskuratu duena. Eta bertan, arkeologiarekin lotutako lantalde zabal bat koordinatzen dugu. Oztibarren hasi, Baixena Farroan, eta Auritz Erroibar inguruko Errozabaleko lautadarainoko lurraldearen aintzinateko dinamikak ikertzea helburu duena. Beraz, bere barnean sartzen dira, bai Zalduako indusketa lanak, bai Donazarrekoak, baina baita ere Galtzadako ibilbide horretan egon daitezken beste gune batzuenak. Izan lehenagoko garaikoak, hau da protohistoria garaikoak, edo aintzinate berantiarrean jardiaroranzko guztiak, helburua baita lurraldearen ikuspegi orokor bat izatea, eta orain arte eskuratutako gune bakoitzaren datu isolatu guztiak amankomunean jarri eta ikuspegi orokorrago bat izatea.
Oiane Mendizabal Sandoniz, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta lan hauen xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuei, horren arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.